Estes días moito estamos a falar de Maxia, de actividades que se van desenvolver no multiusos do Piñeral do Crego, en Chapela, actividades tanto hoxe como mañá, como dicimos, centradas pois nos espectáculos de Maxia. Hoxe será a cargo da compañía Fusión Arte, mañá será a actuación do Mago Rafa. E aproveitando tamén estas actividades, imos a chegarnos precisamente á biblioteca que atopa a súa sede tamén nese multiusos para falar xa con María José Villar. Bos días.
Hola, buenos días.
Pues parece que estáis rodeados de Maxia estos días, ¿no?
Sí, porque bueno, estamos próximos a las datas de Nadal y las datas de Nadal son, por tanto, no más, y las datas de Maxia, ¿no? Y de ilusión.
Ademais, non sei por qué, identificamos moitas veces a Maxia cos máis pequenos e tamén estas datas están moi orientadas aos cativos.
Sí, bueno, realmente a Maxia eu penso que, bueno, está orientada aos máis pequenos, pero non necesariamente. Pero sí da para espectáculos quizás de carácter familiar. Estas datas son especialmente, pues, de ese carácter familiar, de hacer actividades en que podamos ir toda a familia xunta, distintas edades, se puedan disfrutar de esa compañía xuntos en ver un espectáculo, ¿no?
Pois actividades que van ter lugar na biblioteca no Multiusos do Piñeral en Chapela, e como decimos, na biblioteca sumades vos tamén a esas actividades dun xeito especial, non?
Sí, bueno, tentamos pensando que hai estas actividades relacionadas con a Maxia, que ademais en Chapela gustan moito, teñen moitos seguidores, e tamén pensando que na biblioteca a xente lle gusta a literatura que ten relacionada coa Maxia, onde a Maxia é protagonista, ou tamén libros de Maxia, pois fixemos así un pequeno centro de libros relacionados con magos, con Maxia, un pouco para que, bueno, para que a xente os coñeza, os disfrute, que gustan tanto a cativos como adultos, pero especialmente aos máis pequenos da casa.
Unha curiosidade, cando falamos de libros relacionados con Maxia, referímonos a libros como, por exemplo, os de Harry Potter, onde a Maxia ten un protagonismo especial, ou máis libros onde se fala de trucos, de como facer un xogo de Maxia?
Pois estaba en co preguntas porque referímonos ás dúas cousas, un pouco a Maxia vista tanto dende un aspecto libros que falan de trucos, de como facer Maxia, que temos algún, e ademais que, bueno, están a ter moito éxito porque sobre todo rapaces les encanta esto de vou aprender así ese truco que logo teño unha festa cos meus amigos e podo así fardar de saber algo que os demais non saben. E logo tamén outros, pois, ten novelas como Harry Potter, como outros relacionadas coa Maxia ou a fantasía ou outro tipo de libros que están protagonizados, pois, por un mago ou por un meigo que fai cousas especiais, hai distintos libros.
E hai algúns, ademais, con temática especificamente galega.
Efectivamente, hoxe, precisamente, imos falar de dous libros que están relacionados coa Maxia e coa Maxia en particular en Galicia, porque, bueno, como falamos antes, que hai un... Últimamente, nos últimos anos, está a reivindicar moito a Maxia dende Galicia. Hai un circuito galego de Maxia, hai magos en Galicia que están a facer pues, cousas novas ou cousas así de bastante calidade, se están a un pouco a difundir moito, están a facer cousas que son moi interesantes. De feito, a Maxia deixa de ser así, ese espectáculo tal, para intentar tamén adquirir a súa reivindicación desde un punto de vista, non sei, cultural, desde un punto de vista de que Galicia ten o seu, digamos, a súa canteira aí, non? Relacionado con isto, eu vou destacar hoxe dous libros que están enfocados, ao público infantil, non tan infantil. Un deles, unha novela, que se chama Christian Magic atrapado na torre, que hoxe precisamente imos ter a Christian Magic ali no multiusos, entón pensei en que, bueno, esta novela máis é bastante divertida. É unha novela, está escrita por Xoán Babarro e por Ana María Fernández, que son dous autores que teñen unha alta producción de libros, sobre todo para rapaces. En este caso é Christian Magic, un rapaz todavía, que vai descubrindo a Maxia da man dun amigo da súa avoa que lle introduce que un antigo mago que se está a retirar e lle vai inculcando os seus segredos. Christian Magic, un pouco animado por ese interés en querer convertirse en mago, quere dato para a Maxia, pero a Maxia non chega así sen máis, senón que tamén hai que buscala, hai que traballala, hai que descubrila e hai que atreverse con ela. Entón, el con ese intento por achegarse a esa arte e demostrar que realmente ten interese por entrar nese mundo, pois entra nunha torre que hai no seu pobo, onde hai un segredo agochado que só un verdadeiro futuro mago pode atopar. Uh-huh. E ali dentro un pouco para, bueno, vese metido en aventuras, onde con maxia, con trucos e con aprendizaxe, pois pode, bueno, ir sorteando para realmente convertirse no futuro mago que, bueno, que todos sabemos que...
Que curioso, non? Que o protagonista dese espectáculo de hoxe aí en Chapela teña o seu propio libro.
Sí, bueno, que non é que sexa o seu libro, pero sí que é un libro realmente protagonizado por él. E ademais sí que é un libro así moi moi ameno, moi divertido para, pues, rapaces, non sei, dende 8, 9, 10 anos, que poden, sobre todo aqueles rapaces que lles guste eso de eu tamén quero facer máxia, seguro que lles vai gustar moitísimo. Pero senón a calquera que lle guste así o tema da narrativa fantástica está moi ben.
Uh-huh. Pois un libro de aventuras, podría ser tamén.
Sí, de aventuras e de tema así fantástico.
Cristian Magic, Atrapado na Torre, un libro, non sei se os autores, se esta pregunta te pone un compromiso, son tamén, teñen relación coa Maxia?
Non tal, son, bueno, non sei se eles particularmente si teñen un interese, pero, non sei, non fan o seu acaso os seus trucos, non o sei, pero, bueno, eles en principio son escritores recoñecidos, así con produción literaria, sobre todo en no eido infantil, juvenil, pero tamén no en adultos.
Uh-huh. Pois un libro orientado, como decías, a rapaces, a partir dos 8 anos aproximadamente, ata que idade pode ser interesante?
Bueno, penso que ata máis 9 anos, quizás máis para arriba, pois ata 12, 13, pode ser así. Ademais, ten unhas ilustracións moi moi bonitas, feitas por Marta Rivera Ferner, que fai ese tipo de ilustracións que están a cabalo entre a ilustración, a fotografía, que parecen un pouco fotografía, son ilustradas por ordenador, que teñen un ton colorista, así un pouco inquedante, así moi chulo.
Uh-huh. Pois esta sería a primeira recomendación de hoxe, pero temos outra, tamén vencellada a Maxia.
Sí, esta vencellada a Maxia, máis esta de un pouco máis de outro enfoque. Tamén está vinculada a Maxia Galega porque o autor é un mago galego que está así a triunfar bastante, que se chama Pedro Volta. E o libro se chama O Pazo Máxico. É a túa primeira escola de Maxia. Uh-huh. Entón é un libro que está a cabalo entre a novela de aventuras e o tratado de Maxia para aprender os nosos primeiros trucos. Entón é moi divertido, ademais é unha narrativa así moi, moi amena, moi enfocada a que nos fala a nós como rapaz ou rapaza, mozo ou moza que se achega ao bosque encantado onde só os que realmente cremos na Maxia e podemos sentila, podemos atopar ese pazo que está agochado e que non poden ver os demais. E unha vez que conseguimos entrar nel, imos pasando por todas as súas estancias, en cada unha delas, imos aprendendo novos trucos que nos describe como facelos, bueno, sinxelos, bastante enseñosos. E ademais, incluso descubrimos a clásicos da Maxia como Houdini, como Robert Houdin, como Grant Carter, que nos fala un pouco deles como magos do pasado, a que todo futuro mago ten que ter como referencia, ¿no? Uh-huh. Entón, nese sentido, tamén é un libro de aprender cousas así históricas que están interesantes.
Este que, para nenos máis cativos?
Non, penso que realmente para facer estes trucos, bueno, non sei, depende a habilidade do, do rapaz ou rapaza que se poña nelo, porque ademais, bueno, o truco é fácil, pero todos di que, claro, precisan un entrenamento non repetido para facelo ben, pero penso que quizáis dende os 8 anos a lectura é así moi moi amena, moi dinámica, porque nos vai, ademais é divertida, vai pasando por cada unha das estancias, aparecen personaxes moi curiosos que fan cousas así moi raras, pero que teñen un seu punto de humor. E penso que sí, entre 8, 10, 11, 12, a esas rapazas en esa edad sí que se interesan bastante por a masia, pero incluso más pequeños, sobre todo porque ten así trucos ben explicados, pois tamén lles pode parecer así atractivo.
E ademais, xa que comentabas que a masia é como unha actividade moi de facer en familia, por que non tamén para os maiores, para que lle ensinen, non, aos seus fillos.
Sí, para que todos xuntos se poñan nelo, a ver, vamos practicar este a ver que tal nos sae, tal e cual. Sí, por suposto.
María José, comentabas antes que aí en Chapela parece que ten moito éxito isto da masia. Notádelo en que hai moitas peticións a hora de, pois, botar man destes libros.
Hai bastante, si temos algún así libro de eso, trucos de masia e tal, e si que teñen éxito e veñen rapaces de, "Guau, tes algunha cousa máis", tal. Estes son tamén novos, si gustan.
Pois hoxe, quedámonos con dous en concreto. Lembramos os títulos e autores por si alguén está interesado.
Sí, o primeiro deles é de Xoán Babarro e Ana María Fernández, se titula Christian Magic, atrapado na torre. E o segundo, escrito por Pedro Volta, O paso máxico, a tua primeira escola de masia.
Pois hoxe, dúas propostas máxicas, como dicimos. María José Villar, dende a Biblioteca de Chapela, moitísimas grazas por estar con nós.
Moitas grazas a vos.
Un saúdo e que o pasedes ben con eses espectáculos.
Claro que sí, moitas grazas.
Hasta logo.